Dogin sota. Kun 1000 vuotta tulee täyteen, päästetään saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan 4 kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin, ilmestyskirja 20:7-9. Syystä, jota ei ilmestyskirjassa tarkkaan ottaen kerrota, saatana päästetään vapaaksi syvyyden vankilasta. Syynä voi olla se, että maailma on edelleen alkuperäisen syntiinlankeemuksen kirouksen alainen, vaikkakin sen vaikutusta on merkittävästi rajoitettu 1000-vuotisessa valtakunnassa. Siksi Jumalan viha kohdistuu siihen edelleen. 1000-vuotisessa valtakunnassakin on kyse edelleen siitä samasta maasta ja samasta taivaasta, jotka Jumala loi historian alussa. Raamatun mukaan ne tullaan tuhoamaan täydellisesti, minkä jälkeen luodaan uudet taivaat ja uusi maa, joissa vanhurskaus asuu. Saatanan päästäminen irti merkitsee peitettynä olevan kirouksen nousemista pintaan, jolloin Jumalan lopullinen ja oikeudenmukainen tuomio voi kohdata kirottua maailmaa. Tässä kohdin puhutaan myös Gogin sodasta, jota tarkemmin käsittelevät tekstit löytyvät Hesekielin kirjan luvuista 38 ja 39. Gogista kerrotaan, että hän on Magogin kansaan kuuluva ja sen maassa asuva ruhtinas, joka hallitsee pohjoisia kansoja, Mesekkiä ja Tuubalia. Hänen kanssaan sotaan liittoutuvat Persia, Etiopia ja Libya, perimmäisen pohjoisen kansat, Gomer ja Bet-Togarma, sekä lukuisia muita kansoja. Vuoden 1933 käännöksessä on Mesekin ja Tuubalin lisäksi sana Roos. Kyseessä ei kuitenkaan ole kolmas valtakunta vaan käännösvirhe. Hebrean sana Roos tarkoittaa päätä. Se on Hesekielin tekstissä määrä ruhtinas sanalle ja tarkoittaa, kuten vuoden 1992 käännös sanoo, ylintä ruhtinasta, päämiestä. Togarma on Gomerista suoraan polveutuva kansa, ensimmäinen aikakirja 1:5-6. Bet-Togarma tarkoittaa Togarman heimoa tai Togarman valtakuntaa. Jaafetin jälkeläisinä sekä Magog että Gomer ovat euroopillisia kansoja. On mahdollista, että Gog on mainittu Jobileamin ensimmäisessä ennustuksessa 4. Mooseksen kirjassa, jossa Israelin kuninkaan, Messiaan, mainitaan olevan Agagia, Gogia, suurempi. Agagin tilalla lukee suoraan Gog samarialaisessa pentateukissa ja kreikankielisessä vanhan testamentin käännöksessä Septuagintassa. Agagin, Gogin, annetaan ymmärtää olevan suurimpia tai peräti suurin maallisista kuninkaista. Tällöin hänet voi kukistaa vain Messias. Kuinka ihanat ovatkaan sinun telttasi, Jaakob, sinun asumuksesi, Israel. Ne levittäytyvät kuin joen uomat, ne ovat kuin puutarhat virran varrella, kuin aaloepuut, Herran istuttamat, kuin setrit veden partaalla. Vesi läikkyy heidän sangoistaan, ja heidän kylvönsä on runsaasti kasteltu. Heidän kuninkaansa tulee Agagia suuremmaksi, mahtava on heidän valtansa, 4. Mooseksen kirja 24:5-7. Saatana lähtee vapauduttuaan kiertämään maailman 4 kolkkaa eksyttäen siellä olevat kansat. On huomionarvoista, että 1000-vuotisessa valtakunnassa kansat virtaavat Jerusalemiin ja sitä kohti kuulemaan sanaa. Ne kansat, jotka eivät tätä tee, ovat saatanan helpoimmin eksytettävissä. Sen tähden hän lähtee kiertämään nimenomaan maan ääriä, ei keskusta, jossa Jerusalem ja Israel sijaitsevat. Käy ilmi, että 1000-vuotisessa valtakunnassa on myös uskosta osattomia asukkaita ja kansoja, jotka ovat jääneet henkiin Harmageddonin taistelun jälkeen pedon valtakunnan tuhouduttua, vaikkakin uskovaiset toimivat johtajina Jeesuksen ollessa kuninkaana. Tämän voi päätellä myös siitä, että ensimmäisestä ylösnousemuksesta osallisiin ei toisella kuolemalla eli helvetillä ole valtaa, ilmestyskirja 20:6. Siksi saatana ei voi heitä enää eksyttää. He ovat pysyvästi Jeesuksen omia. Ne, jotka saatana saa johdettua harhaan, ovat muuta väkeä. Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat, toimivat johtajana Kristuksen kanssa 1000 vuotta, ilmestyskirja 20:6. Tuhatvuotisessa valtakunnassa johtajina toimivien uskovien ero muista ihmisistä on tämän lisäksi siinä, että heillä on ylösnousemusruumis, kun taas muilla ei ole. Tuhatvuotisen valtakunnan aikana väestö kasvaa paljon, mutta myös evankeliointi näiden ihmisten keskuudessa on aktiivista. Niinpä silloin tulee olemaan kahdenlaisia uskovia, tuolloin uskoon tulleita, joilla on normaalit ruumiit, ja ensimmäisestä ylösnousemuksesta osalliseksi tulleita vanhoja uskovia, joilla on kirkastetut ylösnousemusruumiit. Nämä kirkastetut ruumiit ovat samanlaisia kuin Jeesuksella ylösnousemuksensa jälkeen. Hesekielin kirjassa kerrotaan, että Jerusalem ja Israel on jälleen rakennettu tuhon jälkeen, ja että israelilaiset yhdessä Jeesukseen uskovien pakanoiden kanssa ovat palanneet sinne. Siellä asuvat ihmiset elävät rauhassa ja myös suojaamattomina, koska tuhatvuotisessa valtakunnassa ei ole sotia. Siten ei ole myöskään tarvetta linnoittautumiselle eikä varustautumiselle. Sinä, Vok, kohotat kätesi raunioita vastaan, jotka on jälleen asutettu, kohti kansaa, joka on koottu takaisin toisten kansojen keskeltä ja joka nyt asuu maan navalla ja on hankkinut karjaa ja vaurastunut, Hesekiel 38:12. Israelin ja Jerusalemin sanotaan olevan maan navalla, toisin sanoen maailman keskuksessa. Jos laskee maapallon kaikkien mantereiden geometrisen painopisteen, se sijaitsee Israelissa, Jerusalemissa. Jumala on tämänkin jo tiennyt ennalta ennen kuin löytöretkien kautta kaikki maat ja mantereet löydettiin. Voi Jerusalemia! Minä panin sen kansojen keskukseksi, kaikki muut maat asetin sen ympärille, mutta se nousi minun tahtoani vastaan, Hesekiel 5:5-6. Uusi kirkkoraamattu kääntää ilmestyskirja 20:9 epätarkasti. Vanhassa käännöksessä sanotaan, he nousivat yli maan avaruuden, ilmestyskirja 20:9-33. Tämä ei muinaisena aikana varmaankaan sanonut mitään, mutta nykyisin tiedämme, että sodankäynti on siirtynyt maan pinnalta pitkälti juuri ilmaan. Siksi tämä kuvaus on täysin ymmärrettävä. Gogin joukot, joita on suunnattomat määrät, yhtä paljon kuin hiekanjyviä meren rannalla, saartavat pyhien eli Jeesukseen uskovien leirin ja nousivat yli maanavaruuden. Gogin sotajoukkoja lienee myös avaruudessa, josta käsin ne operoivat ja hyökkäävät Israelia vastaan. Nämä kuvaukset sopivat hyvin maailman historian viimeisimpiin aikoihin, jolloin väestö on lisääntynyt hurjasti ja teknologinen edistys on tehnyt ihmiselle mahdolliseksi nousta yli avaruuden. Saatanan joutuminen helvettiin. Mutta taivaasta iskee tuuli, ja se tuhoaa ne kaikki. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikin katkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti, ilmestyskirja 20:90. Juuri kun tilanne on uhkaavimmillaan, Jumalan luota taivaasta iskee tuuli, joka tuhoaa kaikki Gogin joukot, jotka lähtivät sotimaan pyhiä eli Jeesukseen uskovia ja Israelia vastaan. Saatana, joka eksytti nämä kansat, otetaan kiinni, tällä kertaa lopullisesti, ja heitetään helvettiin, jossa sitä kidutetaan yötä ja päivää, aina ja ikuisesti. Helvetin rangaistus on ikuinen, päättymätön, loputon piina ja kidutus. Tämä on hirvittävä rangaistus. Siksi monien tekee mieli torjua ajatus helvetistä tai selitellä se pois jotenkin vähemmän pahaksi paikaksi. Mutta emme kerta kaikkiaan pääse pakoon sitä tosiasiaa, minkä Raamattu suoraan sanoo monessa kohdin, erityisesti Jeesuksen suulla, helvettiin joutuvia ihmisiä ja enkeleitä kidutetaan iankaikkisesti vailla pienintäkään lepoa ja helpotusta. Tätä tosiasiaa ei muuta se, että emme pidä siitä. Sen pitääkin kauhistuttaa meitä. Helvettiin joutuvan ihmisen kohtalo on kauhea, häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa, ilmestyskirja 14:10-11. Kristillinen usko on iankaikkisuususkoa. Todellisuudessa merkitystä on ennen kaikkea sillä, missä ihminen viettää ikuisuutensa, sillä tämä ajallinen elämä on siihen verrattuna vain äärimmäisen lyhyt hetki. Helvetin pitäisi herättää meissä kahdenlaista reaktiota. Ensinnäkin sen pitäisi havahduttaa meidät tutkimaan omaa tilaamme, olemmeko me taivaaseen vievällä tiellä. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle, 2 Korinttilaiskirje 13.5. Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle, psalmi 139.23. Toiseksi sen pitäisi herättää meissä hätä niistä ihmisistä, jotka eivät usko Jeesukseen ja ovat matkalla helvettiin. Meidän tulee pyrkiä siihen, että kauttamme voisi mahdollisimman moni ihminen pelastua helvetistä ja päästä taivaaseen. Pelastakaa ne, jotka voitte, te matkaa heidät tulesta, Juuda 1.23. Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat, Sananlaskut 24.11.12. Kuitenkin helvetissä ja siinä, että saatana heitetään sinne, on myös myönteinen puoli. Se nimittäin tarkoittaa, että saatana ei voi enää johtaa kansoja harhaan. Vastoin populaareja mielikuvia, saatana demoneineen ei ole helvetissä valtiana vaan itse rangaistavana ja piinattamana. Helvetti merkitsee saatanan vallan ehdotonta päätepistettä. Se myös merkitsee lopullisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Jumala laittaa pahuudelle lopullisen sinetin. Siksi helvetistäkin voi iloita. Viimeinen tuomio. Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seis omassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa. Kuolema ja tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen, ilmestyskirja 21.15. Gogin armeijat on tuhottu ja saatana on heitetty helvettiin. Nyt Jumala on näkyvällä tavalla ottanut hallituksen ja hänen kirkkautensa tulee esiin. Hänen pyhyytensä tuhoaa ja hävittää täydellisesti maan ja taivaan, toisin sanoen koko luodun maailman ja avaruuden, aivan kaiken. Niistä ei jää jälkeäkään. Niille ei löydy sijaa, pakopaikkaa, joten ne tuhoutuvat. Tämän ei pitäisi hämmästyttää meitä, sillä näin on Raamatussa sanottu jo monta kertaa aiemmin. Koska maa ja koko näkyvä luomakunta tuli alussa kirotuksi ihmisen syntiinlankeemuksen tähden, 1 Mooseksen kirja 3.17, ei se voi periä kirkkautta eikä kestää Jumalan pyhyyden edessä. Jumalan taivaaseen ei pääse mitään syntiä eikä mitään epätäydellistä eikä saastaista. Siksi vanha maa ja taivas täytyy tuhota, niin kuin myös ihmisten ruumiit, jotka ovat vajavaisia ja syntiinlankeemuksen turmelemia. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla tulelle talletetut, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään, 2 Pietarin kirje 3.7, KR 38. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat, 2 Pietarin kirje 3.10, KR 38. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu, 2 Pietarin kirje 3.13, KR 38. Ennen toista maailmansotaa monet naureskelivat uskoville, jotka ottivat todesta nämä Raamatun sanat. Sanottiin, katsokaa kuinka vanhanaikainen teidän kirjanne on. Tiedehän on osoittanut, ettei alkuaineita voi hajottaa osiin. Mutta kun pari saksalaista fyysikkoa osoitti teoreettisesti, että uraaniydin voidaan halkaista, ja amerikkalaiset toteuttivat sen käytännössä rakentamalla ydinpommin, loksahtivat pilkkaavat suut kiinni. Jumala oli tämänkin asian tiennyt jo ammoin ja kertonut sen meille Raamatussa. Tapahtuu suuri yleinen ylösnousemus, niin sanottu toinen ylösnousemus. Silloin kaikki kaikkina aikoina kuolleet heräävät eloon ja joutuvat Jumalan suuren valtaistuimen eteen. Aiemmin sanottiin, että autuas ja pyhä on se, joka on osallinen ensimmäisestä ylösnousemuksesta, sillä häneen ei toisella kuolemalla eli helvetillä ole valtaa. Heidätkin kyllä käytetään suuren valtaistuimen edessä, mutta tuomio on vapauttava, samoin kuin niille toisesta ylösnousemuksesta osallisille, jotka ovat kuolleet Jeesukseen uskovina. He pääsevät taivaaseen. Ne, jotka eivät uskoneet Jeesukseen, heitetään helvettiin. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen, Johannes 5:28-29, KR 38. Jeesus opettaa, että hänen sanansa on sekä elämän että tuomion peruste. Kuolleet heräävät eloon viimeisenä päivänä kuullessaan Jeesuksen äänen, hänen sanansa. Jumalan sana on se voima, joka tekee kuolleet eläviksi. Kuitenkin sama sana on toisille elämäksi ja toisille kuolemaksi. Toiset se vie ikuiseen iloon, toiset ikuiseen kärsimykseen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa, se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä, Johannes 12:47-48. Tässä Jeesus ilmaisee, että ensimmäisen kerran maailmaan tullessaan hän ei tullut tuomitsemaan sitä vaan tarjoamaan sovintoa ihmisten ja Jumalan välille. Mutta viimeisenä päivänä hän tulee tuomarina. Tuomion perusteena on se sana, jonka hän on puhunut. Niille, jotka ottivat sanan vastaan, tuo sana on elämäksi. Mutta niille, jotka eivät ottaneet sanaa vastaan, se sana tuomitsee heidät. Jeesus sanoo, Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan pojalle, Johannes 5:22. Jumala on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista, apostolien teot 17:31. Monia on voinut hämmentää, että viimeinen tuomio tapahtuu tekojen perusteella. Eikö meille ole opetettu, että pelastus ei ole kiinni meidän teoistamme vaan uskosta Jeesukseen? Idea on siinä, että tuomiota luettaessa ei avata vain yhtä kirjaa vaan useampi kirja. Yksi näistä kirjoista on elämän kirja. Elämän kirjaan on kirjoitettu Jeesuksen teot. Hän on ainoa, joka on täydellisesti noudattanut Jumalan lakia ja ainoa, joka on elänyt täydellisen synnittömän elämän. Hän on ainoa, joka kelpaa Jumalalle. Niiden nimet, jotka uskovat Jeesukseen, on kirjoitettu elämän kirjaan, joka sisältää Jeesuksen täydelliset hyvät teot eikä yhtään syntiä. Nämä ihmiset pääsevät taivaaseen, koska Jeesuksen täydellinen, virheetön, synnitön elämä ja hyvät teot luetaan heidän teoikseen. Muut ihmiset tuomitaan muiden kirjojen perusteella, joihin on kirjoitettu kunkin ihmisen omat teot, sekä hyvät että pahat. Pahojen tekojensa perusteella he joutuvat kärsimään rangaistuksen omista synneistään. He joutuvat helvettiin. Raamattu puhuu kuitenkin usein siitä, että ihmisen nimi voidaan pyyhkiä pois elämän kirjasta, psalmi 69:29, toinen Mooseksen kirja 32:33-34, ilmestyskirja 3:5. Tämä tarkoittaa uskosta luopumista. Se, että on kerran tullut uskoon, ei ole mikään takuu pelastuksesta. Ihminen pelastuu vain, jos hän loppuun asti pysyy Jeesuksessa. Uskosta luopuminen on aina mahdollista ja merkitsee aina kadotusta. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen, Ilmestyskirja 20:15. Hieman erikoisesti sanotaan myös, että kuolema ja tuonela heitetään tuliseen järveen. Ne tehdään yhdeksi helvetin kanssa, heitetään yhteen. Tämän sanan merkitys on siinä, että nämä kaksi turmio ja kaos valtaa murretaan nyt lopullisesti eikä niillä ole enää mitään otetta kehenkään. On hyvä muistaa, että kuolema ei ole ystävä vaan vihollinen, jonka Jeesus voittaa ja kuukistaa. Ja tämä tapahtuu kaikkein viimeisimpänä. Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, 1 Korinttilaiskirja 15:24-26.